iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o pomankanju delovne sile v Pomurju, novi razstavi Belokranjskega muzeja, 100. obletnici priključitve vasi Libeliče matični domovini in zaključeni obnovi cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuzi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vse več delodajalcev se v zadnjem času srečuje s pomankanjem ustrezne delovne sile. Pomurje pri tem ni izjema. O razmerah na trgu dela v tem delu Slovenije smo se pozanimali na Murskosoboški območni službi Zavoda za zaposlovanje. Tja smo poklicali direktorja magistra Aleksandra Kavčiča. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, lepo pozdravljeni.
Morda za začetek, gospod Kavčič, kako je z brezposelnostjo v Pomurju? Na ravni celotne države se še naprej zmanjšuje, je tudi na vašem koncu tako, kaj kažejo podatki?
Ja, res je, v bistvu kot navajate. Na ravni države se brezposelnost zmanjšuje, zmanjšuje pa se tudi pri nas v Pomurju. Uradni statistični podatki konec avgusta letos kažejo, da je bilo v Pomurju 3306 brezposelnih ljudi, kar je za 984 oseb oziroma nekaj manj kot 23% manj kot avgusta leta 2021. Za primerjavo v Sloveniji je to bilo 22% manj. V primerjavi s predhodnim mesecem pa se je registrirana brezposelnost znižala za 15 oseb oziroma za 0,5%, v Sloveniji pa se je leta znižala za 0,7%.
Pričakujete, da se bo tak trend nadaljeval ali ga lahko prihajajoči meseci morda kaj spremenijo?
Naslednji mesec, kot je to že letna praksa, pričakujemo, da bo število brezposelnih začelo naraščati. In sicer po prijavi mladih, ki bodo zaključili izobraževanje, še bolj pa v zimskih mesecih, ko bodo prenehale pogodbe o zaposlitvi za določen čas v sezonskih panogah. To pomeni predvsem obiranje grozdja, jabolk in pa poljščin.
Kakorkoli že, kandidatov, ki bi iskali zaposlitev, pa trenutno ni prav veliko, tisti, ki iščejo zaposlitev, pa se usmerjajo poklice, ki so bolje plačani in imajo boljši delovni čas. To verjetno pomeni kar nekaj težav za delodajalce, kaj ne, magister Kavčič. Po katerih poklicih je torej pri vas največ povpraševanja, katera področja se srečujejo z največjim pomankanjem delovne sile?
Če pogledamo prvih 8 mesecev letošnjega leta, lahko ugotovimo naslednje. V bistvu so delodajalci v območni službi Murska Sobota v tem času sporočili 5032 prostih delovnih mest. Največ v predelovalnih dejavnostih, potem sledi izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, gradbeništvo, pa seveda gostinstvo, ki se na lestvici vedno pojavlja visoko. Med temi je bilo največ povpraševanja po čistilcih, strežnikih in gospodinskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavci za preprosta dela v predelovalni dejavnosti, natakarji, strokovni delavci za zdravstveno nego, drugi delavci za preprosta dela, predmetni učitelji v osnovni šoli, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, potem poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, kuhinski pomočnik, kuharji, učitelji razrednega pouka, razvijalci programske opreme in pa tudi pripravljalci in monterji kovinskih konstrukcij.
Kateri pa so glavni razlogi za pomankanje kadra, ki jih opažate, gospod Kavčič?
Glavni razlog za pomankanje kadra je, da znanja in kompetence tistih, ki iščejo delo, ne ustrezajo potrebam delodajalcev, ker ga na trgu dela preprosto več ni na razpolago. To je v bistvu tisti glavni razlog.
Verjetno je pa za številne delavce privlačna tudi tujina oziroma, če smo povsem konkretni, Avstrija.
Ja, naša severna soseda je vsekakor privlačna in res je, da se veliko delavcev odloča iskati službo pri njih. Opažamo pa v bistvu tudi že en taki sicer manjši trend, da se delavci, ki so delali v Avstriji, vračajo v Slovenijo in to ne samo ob prekinitvi delovnega razmerja za določen čas. Torej tudi tisti, ki so bili tam zaposleni za nedoločen čas.
Kako pa sicer, magister Kavčič, rešujete manko kadra in kakšne bodo morale biti spremembe v prihodnosti na tem področju?
Vsekakor bodo morale biti spremembe, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Dolgoročna rešitev, ki jo seveda vidim, je usmerjanje mladih v poklice, ki jih trg enostavno išče. Tukaj bi izpostavil finančno podporo takšnim odločitvam, tudi s pomočjo štipendiranja, s prenovo šolskih programov. Kratkoročna rešitev pa je seveda usposabljanje in izobraževanje obstoječih iskalcev zaposlitve v krajših programih, da usvojijo vsaj tiste osnovne kompetence za prosta delovna mesta, tudi in predvsem pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. Podjetja pa seveda rešujejo svojo kadrovsko stisko tudi že na načine, da vzamejo v bistvu kader, če tudi leta nima ustrezne kvalifikacije. To pa se seveda najbolj izrazito pozna v gostinstvu.
Magister Aleksander Kavčič, hvala za vse te informacije in pa srečno.
Najlepše tudi vam, nasvidenje.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Libeličah, vasici ob slovensko-avstrijski meji, ki ima v slovenski zgodovini pomembno mesto, praznujejo 100. obletnico priključitve matični domovini. Vaščani so ponosni na prednike, ki so vztrajnosti obranili pripadnost slovenstvu. Tudi danes so prebivalci Libeliči in okolice poznani kot trmasti, povezani, predvsem pa delovni ljudje. O tem, kakšni so Libeličani, je predsednik krajevne skupnosti Libeliče Jožef Šeničnik povedal.
Eni nam pač rečejo, da smo trmasti. Jaz vseeno mislim, da je to res bolj ponosni, patriotski. Marsikdo nam reče, če ne vidiš svojega raufanka, si že bolen. Tudi to je resnica. Mar nam je za jezik, mar nam je za soseda. To more ostati, ne? To morejo ljudje tudi čutiti in če to čutijo, pol so že na pol Ljubljčani.
Vzdušje v kraju, ki je bil po koroškem plebiscitu 10. oktobra 1920 priključen Avstriji po dvoletnih prizadevanjih domačinov pa k matični domovini, je že nekaj dni praznično. Poleg jesenskih aranžmajev ga krasijo po vsem kraju in okolici izobešene državne zastave. Posebej za izvedbo načrtovanih prireditev so na Gočah postavili večji šotor. Koroški pokrajinski muzej je v Župnišču v Libeličah odprl prenovljeno oziroma novo razstavo o zgodovinskem dogajanju v Libeličah in tudi širše. Nedavno pa so v Libeličah praznovali tudi 131-letnico prostovoljnega gasilskega društva. Tamkajšnji župnik Franček Kraner nam je povedal.
Soboto 24. je bil blagoslov gasilskega vozila, novega gasilskega vozila, in sicer to je za prevoz moštva, seveda Ljubljčani so ponosni na to obdobje prostovoljnega gasilskega društva v Libeličah, ponosni so tudi na izjemen pogum in požrtvovalnost domačinov v pomoči sokrajanom in tudi drugim v bližnji dani okolici. In seveda naši gasilci so ponosni na večletne uspehe in tudi visoka odličja, tudi na državni ravni. In zanimivo, tukaj iz Libelič imamo tudi namestnico predsednika Gasilske zveze Slovenije, dr. Janjo Kramer Stajnko.
Še več dogodkov in druženj se je zvrstilo v minulem tednu. Vrhunec praznovanja pa je načrtovan za jutri, 2. oktobra, ko na osrednji državni slovesnosti v Libeličah pričakujejo tudi slovenski državni vrh. Občina Dravograd je v sklopu letošnje 100. obletnice priključitve Libelič k matični domovini v sodelovanju z več drugimi ustanovami pristopila k obnovi prazne stavbe nekdanjega maloobmejnega prehoda. Objekt bo po prenovi, ki naj bi se sklenila v kratkem, dobil nove kulturne in turistične vsebine. Naložba je vredna dobrih 170 000 evrov. Stavba nekdanjega maloobmejnega prehoda Libeliče, ki stoji streljaj od vasinje, bila prazna, je bila v lasti države. Občina Dravograd pa si jo je dolgo prizadevala, da bi jo pridobila v svojo last. Je ob nedavnem odprtju nove razstave Koroškega pokrajinskega muzeja v Libeličah povedal podžupan občine Dravograd Anton Priskavec.
Občina sodeluje seveda v tem projektu, je nosilec tega projekta, mi smo pridobili evropska sredstva, gre za tako imen projekt 100 let pozneje, obnovili bomo nekdanjo stražnico, ki je dali čisto nove vsebine, verjamem, da bodo zelo zanimive in da bodo seveda tako lokalni vodniki kot vsi ostali s pridom se tu tudi ustavili in se to gledali. Stražnica je bila v državni lasti, mi smo se kar nekaj časa borili, da smo to dobili v last lokalne skupnosti, sedaj jo s pomočjo evropskih sredstv obnavljamo in mi bomo dali, kot se neko novo vsebino, ne bodo stave, bodo posebne, bom rekel, informacije o samih Libeličah v Dravogradu služila bo za različne, bom rekel, tudi takšne manjše prireditve.
Direktor Koroškega pokrajinskega muzeja Tadej Punkrtnik pa je o tem, kdo so obiskovalci razstave v Libeličah in o vsebinskem sodelovanju pri projektu obnove nekdanjega prehoda Libeliče povedal.
Pri obiskovalcih opažamo, da je vedno več turistov, torej kolesarjev, ki gredo ob Dravski poti in se seveda tudi ustavijo v Libeličah in tudi iz tega vidika je pomembno, da obnavljamo razstave. Dodatno pa še sodelujemo pri enemu projektu v okviru Lasa Mislinske in Dravske doline, kjer se obnavlja nekdanji mejni prehod in tudi tam bomo delali muzejske vsebine in ta mejni prehod bo postal pomembna informativna točka.
V praznovanje stoletnice se je vključila tudi župnija Libeliče, ki ima za svojega zavetnika svetega Martina, župnik Franček Kraner.
Začetek smo imeli že ponedeljek, 26. tega meseca. Smo imeli mašo za naše starejše in tamle na igrišču na Gorčah in ob tej priložnosti je bila maša, torej za naše starejše pa bolne, ki je organizirala Župnijska Karitas, Rdeči križ in Krajevna skupnost. Z naše strani pa smo potem maševali skupaj in povabil tudi še gospoda nekdanjega dekana Beka Slavka, potem pa Miha Golavška iz Žvabeka, da smo starejše ljudi mazilili pa nagovorili in lepo pravili najsvetejšo mašo za te naše že pokojne starejše, pa tudi za te naše bolnike, na katerimi smo potem molili.
V sami župniji pa je Franček Kraner še povedal.
To je majhna župnija, okrog 600 ljudi ima. Jaz mašujem zlasti ob nedelja, vsak nedelje imam tam mašo. Potem imamo tudi tam veruk od prvega do petega razreda, potem naprej hodi otroci v Dravograd. Imeli smo čudovit pevski zbor in nam je sedaj organist in pevovodja zbolel. Imamo pa torej časno v teh praznikih, da potem še ti pevci zbere skupaj. Se pa pozna torej, prvič, mene ni gor v tej župniji, potem pa seveda določene stvari. Če človeka ni na licu mesta, potem seveda določene stvari potem takole počasi odmira odhajajo. Pa vendar kljub temu so toliko zavedni, zavedajo se cerkev veliko pomeni, tako da določene praznike pa seveda tudi druge slovesnosti tekajo tako normalno, kot je bilo. Res pa je, da smo tukaj na tem področju, imamo tako imamo pastoralno zvezo, 6 župni, tukaj smo 2 duhovnika, gospod Igor Glasenčnik, ki se trudiva, da vsaj ob nedelja, torej, zdržujeva teh 6 župni.
Tako župnik v Libeličah, Franček Kraner. Prispevek sem pripravil Alen Selihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Beli krajini so v zadnjih desetletjih odkrili več pomembnih arheoloških najdišč in najdb, zato so vse to umestili v novo razstavo, ki je na ogled v Belokranjskem muzeju v Metliki. Videti je mogoče vse glavne najdbe od prazgodovine do srednjega veka. Direktorica muzeja Andreja Brancel Bednaršek je zelo zadovoljna.
Najlepše darilo za 70 let muzeja, ki smo ga praznovali lani, nam je poklonilo Ministrstvo za kulturo, s tem, da je odobrilo zaposlitev kustosa arheologa v Belokranjskem muzeju, tem pa tudi muzeju podelilo pooblastilo za upravljanje državne javne službe muzejev tudi za področje arheologije. To je pomenilo, da smo lahko začeli razmišljati o novi stalni arheološki razstavi. Projekt je trajal 2 leti, bil je zelo zahteven v vsebinskem in finančnem pogledu. Avtorja lahko rečemo sta 2, vsebinskega dela dr. Lucija Grahek in arhitekt oblikovalec Juri Kocovan. Sta v resnici zagrizla v nepregledno množico nekega gradiva, ki ga je bilo treba tudi konzervirati, restaurirati, kar seveda posledično pomeni znatna finančna sredstva.
Avtorica tokratne razstave in arheologinja Lucija Grahek pa je dodala.
Moja osnovna izhodišča so bila celovitost, originalnost in pa uravnoteženost. Bela krajina je geografsko zelo jasno zamejen del Slovenije, ki ima svoje lastnosti, svoje značilnosti, danes pa je upravno razdeljen med 3 občine. In ker smo v Belokranjskem muzeju Metlika, sem želela dediščino vseh treh občin predstaviti uravnoteženo. Uravnotežiti sem želela tudi kronološko, se pravi, da ni poudarka na primer železni dobi, v katerem Bela krajina doživi nekako največji gospodarski razcvet, zlasti na začetku starejše železne dobe, pač pa sem se trudila, da z vsemi najdbami pokažemo celovit razvoj poseljenosti belokranjskega prostora v arheoloških obdobjih.
Med glavnimi predstavljenimi najdišči je opozorila na najstarejše odkrito belokranjsko naselje v Moverni vasi pri Semiču. V sobi s tako imenovanimi kovinskimi dobami pa z gradivom belokranjskih najdišč predstavljajo človekov razvoj od bakrene do mlajše železne dobe. Sicer pa predstavljajo tovrstne najimenitnejše belokranjske najdbe in izpostavljajo predmete, po katerih se Bela krajina nekoliko razlikuje od dolenskih in drugih slovenskih arheoloških najdb. Tretja razstavna soba je v celoti posvečena železnodobnemu kompleksu v podzemlju pri Metliki. V tej pa je razstavno mesto dobil tudi najstarejši v Sloveniji odkriti denar oziroma zlatnik. Gre za keltsko imitacijo novca Aleksandra Velikega iz prve polovice 3. stoletja pred Kristusom, ki so ga med zaščitnimi arheološkimi raziskavami našli leta 2018. V preostalih sobah Belokranjskega muzeja predstavljajo antično in poznoantično oziroma zgodnje krščansko obdobje. Del razstave so z replikami predmetov, ki se jih je dovoljeno dotikati, namenili tudi poučevanju, poseben arheološki kotiček pa mlajšim obiskovalcem. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Žički Kartuziji pri Slovenskih Konicah so v tem tednu odprli prenovljeno cerkev svetega Janeza Krstnika. Koniška občina se je gradbene sanacije in stabilizacije zidov cerkve, nato pa izvedbe fiksnega in pomičnega dela strehe ter razgledne točke z dostopnim hodnikom in dvema stopniščema za obiskovalce lotila pred 2 letoma. Celotna naložba je bila vredna skoraj 3 milijone evrov. Idejna zasnova arhitekta Roka Žnidaršiča je sicer razdelila javnost. Koniški župan Darko Ratajc.
Stroka se je tudi na nek način poenotila, mi smo temu sledili. Seveda je pa vedel tako, da je vedno možno imeti druge poglede. Mi smo jih razumeli, tudi tolerirali, ampak na koncu je odločitev bila sprejeta in smo to ustrajali. Sedaj zadnja faza je pa potekala obnovitvena dela, ki so zdaj celote zaključene.
V sklopu zadnje faze obnove so sanirali romanske in gotske kamnite elemente, ostanke obokov v cerkveni ladji in otokarjevi kapeli, delno obnovili arheološke prezentacije ostalin malega križnega hodnika ter položili tlake. Dela se bodo po besedah župana Ratajca nadaljevala tudi v prihodnje.
Sedaj se pripravlja celovit konzervatorski načrt za celotno Kartuzijo. Mi verjamemo, da bo to roko leto dveh narejeno. Potem bo pa zopet verjetno tukaj treba nadaljevati. Občina bo v okviru svojih možnosti to počne že 30 in več let. Država mora tu pristopiti zraven večinskim deležom in tako je prav. Torej, ohranjanje kulturne dediščine je tista stvar, ki jo bomo morali še v večjem delu financirati in izvajati.
Lokalna skupnost je tako dobila nov prireditveni prostor, ki bo lahko gostil komorne dogodke, pa tudi poroke, ki bodo še vedno lahko pripravljene ob odprtem nebu.
Po drugi strani pa bodo sedaj možni ogledi Žičke Kartuzije, torej tudi dostop do strehe bo mogoč. In sicer za manjše skupine, torej 12 oseb plus vodnik, po principu 12 menihov, ki je tukaj živelo, plus prior, da se bodo lahko povzpeli na streho in pogledali na Žičko Kartuzijo od zgoraj navzdol in dobili tudi ta prostorski občutek, ki je nekoč bil mali in veliki križni hodnik, kar nekako sicer, če hodiš v prvem nadstropju, bi rekel, umanka. Tako da gre za eno posebno dodano vrednost, ki mislim, da bo obiskovalcem ponudila eno posebno doživetje tišine in neke posebne vrednosti te Kartuzije.
Je pojasnila vodja Turistično-informacijskega centra Slovenske Konice Tjaša Kangler. V tem tednu je Svetovna turistična organizacija sicer sporočila tudi, da je turistično destinacijo Rogla Pohorje uvrstila med 100 najbolj trajnostnih zgodb na svetu. Tema letošnjega izbora je bila ohranjanje kulturne dediščine, Koničani pa so nanj pripravili zgodbo Žičke Kartuzije. Ta je bila ustanovljena v 12. stoletju, sčasoma pa je postala evropski kulturni in politični epicenter na naših tleh. V 14. stoletju se je samostan ponašal s knjižnico, ki je štela preko 2000 knjig in je bila manjša le od vatikanske. Kartuzijanom je dajalo poseben status tudi naravno zdravilstvo, lekarništvo in vinogradništvo, ukvarjali pa so se tudi z mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnimi rokodelskimi deli, ki so omogočala preživetje skupnosti. Redovno življenje v tej dolini je zamrlo, ko ga je z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II, območje Kartuzije pa je bilo prepuščeno toku časa. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Sprehodili smo se po Sloveniji, obiskali nekaj krajev in prinesli v vaše domove nekaj novic. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov deskafna@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vas vabimo v audio arhiv Radia Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.